vien mazuļu ienākšana un gaidības un piedzimšanas laiks bieži ir neskaidrs un mulsinošs no sporta un fizisko aktivitāšu viedokļa. Piemēram, profesionāls sportists savus lodus samazina aptuveni uz pusi, bet turpina sportot, bet ko darīt neprofesionālām? Kam vispār vajadzētu uzticamu padomu? Un mana sarunbiedrene un kolēģi ir Laura Krāstiņa, fizioterapeite, kur jau vairākus gadus pievērsusies topošām un jaunām mamām. Labdien, Laura!
Sveicināt!
Un šodienas tēma mums ir skriešanas atsākšana, uzsākšana pēc dzemdībām. Vispār, nu tā kā tomēr tēma ir tāda ļoti specifiska, es tev vecāšu arī, kāpēc jaunās mammas, kādēļ tu to vispār, kādēļ tas tev ir bijis interesanti un kādēļ to arī ļoti padziļināt un nopietni, es arī mācījušies šī jomā, ne tikai interesējusies, bet arī iegūs izglītību. Kādēļ jaunās mammas un topošās mammas?
Man ļoti patīk grūtnieces, man ļoti patīk maz bēbīši, tāpēc tās mammas, un man liekas, ka jo mammai vairāk var iedot, tad vairāk var arī tā mamma iedot bērniņam. Un mūsdienu pasaulē, ikdienā, nu jau mammas vairs nav tik daudz, varbūt mājās sēdētājs ir diezgan aktīvs, gan ikdienas darbos, gan arī sportā. Un tad tas pieprasījums rada piedāvājumu vai otrādāk un...
Tas interesi bija no abām pusēm, tā var teikt.
Domāju, ka jā, vairāk ir tas pieprasījums radies, un tad arī vienkārši smeklējusi tas zināšanas, kā palīdzēt.
Cik specifiski tas cikls, droši vien vispār no ieņemšanas līdz varbūt jau pat dzīdīšanai, viss šis te posms lielais sievietes dzīvē, tas un sports, kā tas vispār savienojās, vai tas ir labi, vai tas ir vēlami, un vispār varbūt kuros posmos ir, kuros nav vēlami. Tas liels un no tālums tas jautājums, bet tomēr var sākt tā.
Jā, nu noteikti sieviete pati, kā sports stipri atšķirās šī mēneša cikliskums un tamlīdzīgi jā, daudz lielas atšķirības. Ja mēs runājam tieši par grūtniecību, tad noteikti ķermenim vienkārši ir jāsaprot, vai sievietei ir jāsaprot, ka liela daļa enerģijas aiziet šī grūtniecības uzturēšanā, progresijā. Nu jau ir ļoti daudz pētījumu, kas pierādījuši, ka sportot baig un sportot var, un liels, teiksim, es nerunāju par profesionālo sportu, bet liels atšķirības, ja tā ir normāla, ne riska grūtniecība, nemaz vairs nav.
Teiksim, tas, nu, iespējams, ka varbūt kādēļ liekas, ka varbūt tas ir laiks, ka arī jāsāk sportot, jo pēkšņi, es nezinu, tur palielinās ķermeņa svars. Kā uz to skatās šobrīd? Vai tas ir laiks, kad sākt vispār?
Tas nav labākais laiks, lai sāktu, bet noteikti ir sākt uzraudzībā pie kāda speciālista, funkcionālā speciālista. Būtu jābūt fiziski aktīvai, būtu, protams, tas perfektais variants jau pirms tam, bet ļoti liels izmaiņas noteikti ķermenī, un tas nav labākais laiks, jā, kad sāktu.
Tad mēs tieši sportošanu, mēs laikam domājam kaut ko tādu nopietnu, bet tādu vingrošanu, to arī var klasificēt kā
uzraudzībā. Uzraudzībā pašai nevajadzētu savu galvu sākt, īpaši tad, ja pirms tam sieviete nav sporta nodarbojusies. Protams, tad daktors jāpasaka, ka jābūt fiziski aktīvai, un viņa vēlas visu to labāko, un varbūt arī kādai parādās mazliet vairāk laiks vai uzmanības, vai kas vērst uz sevi. Tā interese ir, bet varbūt tad nav zināšanas, tāpēc labākais ceļš tad ir kāds funkcionālais speciālists, treneris, fizioterapeits, kas var pavadīt mazliet šo procesu, un ja rodas kaut kādas sarežģījumi, tad arī palīdzēt tikt ar viņiem galā.
Kādas, vispār tu jau daļai sākumā teici, ka mammas vispār, nu, es viņu kā lai vienā vārdā apzīmē jaunās sievietes, kuras kļūst par mamām, ka viņas ir kļuvušas aktīvākas un tāpēc ir šī apusējā interese. Bet vispār kādas ir jaunās mammas? Viņas tomēr, nu, tas lielākais vairums ir tādas tiešām, ka ļoti par sportu un fiziski aktīvu un to tas ir tā, vai tomēr ļoti piesardzīgi, tā kā vēl bija, nu, vecos laikos, kad tikai, nu, mierīgi, tur labie pastaigi un neko vairāk. Kā šobrīd ir, kādas ir jaunās mammas?
Man pašai liekas ļoti aktīvas, jo es satieku ļoti daudz tās aktīvās mammas, kas nākas interesēs, kurām interesē, cik drīkst, ko drīkst vai kā atsākt. Bet, ja skatās statistiku, ja skatās pētījumus, tad patiesībā Pasaules veselības organizācijas vēlamo rekomendējumu 150 minūtes nedēļā 15% sasniedz tikai. Tas ir šausmīgi maz. Un tā ir vidēja un mērena slodze, tikai tas ir maz, jā. Būtu noteikti jāturpina kultivēt šajai tieši populācijai, ka fiziskas aktivitātes nes ļoti daudz labumus. Gan bērniņam, gan pašai mammai. Un mēs šeit nerunājam tikai par kaut kādu vizuālu labumu, bet tiešām par daudz veselības lietām, kuras fiziskas aktivitātes var uzlabot.
Īpatnēji tādu interesantu pētījumu, man liekas, vispār, kas arī varbūt motivē šī jomā, ka tā mamām, kuras ir aktīvas un fiziski aktīvas tajā grūtniecības laikā, ātrāk attīstās smadzenes tam jaundzimušam, savukārt tās, kas ir tādas mazkustīgas, salīdzinošieši jaundzimušie, ka tās smadzenes attīstās lēnāk. Nu, tas tāds vienkārši iestarpinājums, bet piemēram, bija tāds pētījums par šo lietu.
Ļoti iespējams.
Nu jā, kas ir visādi tie labumi. Saki, ja mēs tagad tieši tajā jomā, ko es saprotu, ka tu esi padziļināti pētījusi par to skriešanas atsākšanu pēc dzemdībām. Nu, tāda interesanta tēma. Es lasīju par tādām sportistēm, kas ir skrējējis, ka viņas atsāk jau zīdīšanas laikā, pirmais, otrais mēnesis, viņas jau atsāk skriet un nekas un viss kārtībā. Kā ir ar tādu, normālu cilvēku, kurš, teiksim, ir skrējis, bet tagad ir šis bērniņš piedzimis, it kā tā kā gribētos varētu vispār, kad ir tas laiks, kad var sākt domāt un kā to sāk? Kāds tas pareizais ceļš ir?
Es piebildīšu, ka vairāk varbūt es interesējos tieši par vispār atsākšanu, skriešanu, mazliet mazāk, bet tā kā skriešana vispār varētu tendēt kā vienkārši triecienu veidu sports, līdz ar to tas iet apakšā. Ļoti, ļoti cieši saistīts ar to. Vajadzētu tā tad piedzimst bērniņš, mamma gaida šī ginekologa vizīte, kas ir parasti Latvijā 6 līdz 8 nedēļas plus mīnus. Viņa gaida šo apliecinājumu, kas ir kārtībā, un viņai tiek dot zaļā gaisma, uzsāk kaut ko papildus. Man personīgi arī ir šis viedoklis, kad mammai tās pirmās nedēļas tomēr ir jāsaprot, kas ir viņas jaunā loma, jāiepazīst, jāiemīlās ar bērniņu. Un tie pienākumi ir tik daudz, un tā mulsuma sākumā ir tik daudz, ka es negribētu nevienai vēl papildus iespiest kaut kādas. Ir kaut kādas mazas skripetiņas, ko var palīdzēt sev, varbūt mazumiņu, bet ne sports. Un tad, ja mēs skatāmies pētījumus, tad 6 nedēļas ir tā kategoriskā līnija, par kurām mēs ātrāk vispār nerunājam, kas ir medicīniski droši, būs pēc 6 nedēļām. Skriešana atsāk būs forši pēc 12 nedēļām. Izpildot vairākus kritērijus. Tad, ja mēs īsti izpildam kritērijus, 12. Nedēļa ir tā, kad mēs varētu sākt skriet. Ja šie kritēriji nav izpildīti, tad tas laiks pagarinās. Attiecīgi 3 līdz 6 mēneši varētu būt tas periods, kad mamma, jaunā māmiņa uzsāk skriešanu vai dodas pie kāda speciālista, kurš var viņu novērtēt vai viņa var sākt skriet.
Kas tie par kritērijiem? Ko tas nozīmē?
Kritēriji, teiksim, par profesionāli, tad vienkārši būtu vai nav sāpes iegurnī, vai nav asiņošana, varbūt, kas nav saistīta ar mēnešu reizēm, vai nav nesaturēšana, gan urīna, gan pēču nesaturēšana, sāpes mugurā, vai varbūt sāpes mugurā bijušas pirms grūtniecības, kas arī būtu mazliet jau tad jāpadomā. Tas pats kritērijs vai riska faktors varētu būt liekais svars, un mēs ļoti labi saprotam, ka tādā neilgā laikā pēc dzemdībām var gadīties, ka šis liekais svars ir vēl, bet ķermeņa masas indeks, tas būtu, tas ir liels liekais svars, tie būtu virs 30, kad mēs padomātu vai sākt ar skriešanu.
Tāpēc, ka tas ir locītavām slikti.
Ir pārāk smāk, gan locītavām, gan arī mazajiem ieguņiem ir pārāk liels šis spiediens. Šos te būtu tad jāapskatās vai izpildam un tad 12. Nedēļa pieņemsim. Ja viss izpildās, mēs varam uzsākt. Ķēzargrieziens noteikti vēl viena tēma, tā ir vesela tēma, kad un kā atsākt, un katrs stacionārs varbūt gluži nē, bet ļoti bieži ir dažādi šie viedokļi, ko sieviete aizējot mājās ir saņēmusi no speciālista. Es teiktu, ka vispār pēc dzemdībām būtu forši, kad ir tomēr individuāli pieeja, katrai sievietei individuāli šie testi, ķēzargriezienam jau īpaši. Jo rēta, ja skatās ultrasonogrāfijā, tad rēta vēl ir blīva un palielināta vēl 12. Nedēļā. Jā. Bet tad ir jābūt ļoti uzmanīgai, vai tiešām šīs pašas redlīnijas atbildes.
Tātad skriešana ķēzargriezienam nav tas labākais, ar ko momentāli atsākt. Ja tur droši vien kaut kāda vēl etapa vispār varētu
līdzīgi
būt.
Līdzīgi jābūt atkal sākumā tā sagatavošanās, kas ir fizioterapija, kas varbūt ir pilates, kas ir vingrojums paklājiņa. pietupienu kaut kādā vēlākā periodā, ja, un izpildot visu kritērijus tikai tad pēc ķezergriezena grūtāk būs šos kritērijus izpildīt.
Ja mēs runājam tīri par to skriešanu, tas skriet sāk tiešām skriet, vai tur ir kaut kādas lietas, kaut kādi pirms etapi, kas ir jāizdara?
Noteikti ir pirms etapi, jā. Tad pirmais etaps ir novērtēšana, kad vainas ievieta pat varbūt var novērtēt, vai funkcionālais speciālisti novērtē šos riskus. Un tad tālāk būtu ļoti daudz pētījumu bija tagad interesanti, pie kuriem es tiku, kas dzemdības uzskata, nu, pielīdzina apakšējās ekstremitātes traumai. Un ja mēs zinām, ka apakšējās ekstremitātes traumā mums ir protokols, kā cilvēks atsāk, kā sportists vai individs atsāk skriešanu, un pielīdzina šo pēcdzemdību periodu šim protokolam. Un vispār diezgan loģiski man arī pašai zinot to protokolu, kur mazliet paskrien, mazliet iet, un tur ir punkti un arī kritēriji, kā pāriet nākamajā līmenī. Likās, jā, cik tā kā viegli saprotami.
Ir loģika, jā,
jā. Jā, un arī sievietei ļoti viegli paskaidrot, teiksim, gan iedot pašai, kā viņa var tur kaut kādu laiku palielināt pati šo slodzi, palielināt to skriešanu un tikt varbūt līdz tiem 2 vai 3 kilometriem.
Jo tas ir ļoti... Tas nav tā, ka tu var sākt ar 5-8 un
noteikti,
tā kā vienkārāk.
Noteikti, nē. Jā. Tas būtu ļoti, tā būtu ļoti liela slodzi, jā.
A tā slodzi ir, tā kā, kam tas dara pāri, kas, kur tas liktums?
Slikums vai fakts ir tāds, ka ir rūtniecības laikā stipri palielinās intravenālais telpa un ir iestieptas vismazā ieguņa pamatne. Un tātad viņa tikai nav tā, ka bērniši piedzimst un pēc nedēļas visu šī telpa, teiksim, gan zemdu ir savilkusies, visi ieguņa pamatne muskuļi ir atjaunojušies, tā nav. Daudzos pētījumos min dažādu literatūru, tie ir apmēram, tās ir šīs 12 nedēļas, kad ieguņa pamatne spēja funkcionēt. Nu, tuvu tam, kā pirms grūtniecības. Līdz ar to mēs samazinam mazā ieguļa problēma risku, kaut kādu parādīšanos viņas varbūt nav bijušas, bet ja mēs sākam skriet un skrienam pārāk daudz vai pārāk intensīvi, jā, tad šādas lietas var parādīties. Vēl viena lieta ir jāsaprot, ka arī hormonāls ir milzīgas izmaiņas, kas var atstāt iespēju arī uz kauliem, uz kaulu blīvumu, tātad stresa lūzumu viena no grupām, kurām bieži ir jaunās māmiņas.
Jā, tu pat nevar iedomāt, nepadomā noteikti, kā. Jā,
jā
nu, tas ir slodzi.
Daudz maz jūtos labi, ja bērniņam viss ir kārtībā, bet ķermenis taču ir ieguldījis ārprātīgi milzīgu resursu gan šim pasākumam, kā grūtniecību, gan arī dzemdībām. Līdz ar to, jā, tad arī šīs hormonālais izmaiņas un tā dzīve ikdiena, kas mums ir pēc dzemdībām, mums nav tā, ka mēs guļam, cik gribam, ēdam, ko gribam, plus vēl krūtsbarošana. Līdz ar to ir ļoti daudz faktori, kas mums var ietekmēt mūsu atjaunošanās spējas.
Tā kā tas būtībā var tā riktīgi atmest atpakaļ. Tu domā, ka darīs kaut ko labu, bet tas tā kā var nodarīt vairāk sliktu.
Jā, tieši tā. Problēmas, ar ko var saskarties, atsākot fiziskas aktivitātes un kurām būtu jāpievērš uzmanību noteikti, tad skatāmies, sākot sportot vai pēc sportošanas parādās urīna nesaturēšana, parādās dīvainas asiņošanas sāpes mugurā, sāpes apakšējās ekstremitātēs, varbūt kaut kādas emocionālas tādas stipras svārstības, tad ir jāizrunā ar uzraugošo speciālistu. Varbūt, ja mēs paliekam tikai ginekologu uzraudzībā, tad arī viņam vajadzētu šo izstāstīt, prasīt padomu.
Nevajadzētu tas varbūt saistīts, ka kāpēc
pārslodz tādā gadījumā
ļoti iespējams, ka
vai nu mazajā iegurnī ir pārslodz, varbūt apakšējās ekstremitātes domāju grib, lai uzsākt ar spēku treniņu, kas būtu daudz efektīvāk, varbūt jau pirms skriešanas. Un ir daudz arī hormonālas izmaiņas, kas var radīt tāds redzes, kā lai viņu īsumā relatīvās enerģijas deficīts, kā redz viņa sauc par triādes sindromu, kas ļoti raksturīgs tieši sievietēm, īpaši aktīvām sievietēm, ja, tāds funkcionāls deficīts, kas var atstāt ļoti liels sakas turpmāk, ja, kur hormonālas izmaiņas, tad mums var pazust mēnešu reizi, samazināties kaulu blīvums, ja, un arī tā, tāds uztur deficīts jau tā kā veidojās.
Tas ir tad, ka tu no tā ķermeņa tā kā gribi to pašu, kas bija, vienkārši tur liec viņam pārāk liels slodzi.
Tu gribi sakas... to pašu, bet nesniedz viņam to pašu. Jā. Ja, iespējams, ir samazināts uzturs vai kvalitatīvi, uztur kvalitāte samazinājusies, miegs samazinājies, bet mēs liekam tādu pašu vai jau tikpat lielu slodzi. Tad ir ļoti liels risks nokļūt šajā, es vēl joprojām pat tās vecas par šo triēdu. Un no viņas tik tārā jau ir stipri sarežģīti. Ja? Tad ir kaulu bojājumi un dažādi arī menstruālā ciklu traucējumi. Ja? Arī
apaugļošanās problēmas.
Auglība, tas tam var ietekmēt. Jā.
Nu, tu teici, to teiksim, skrējējiem to ceļu lēnām. Droši vien varbūt ir kaut kāda konsultācija, ka kādu neskrējējiem, kā viņam atsākt dzīvi vispār nu, tādu aktīvumu. Tik toļā no vēdera noteikti, ko visi grib. Nu, tā, nu jā, būtu liekais
svārs. Princips varētu būt ļoti līdzīgs.
Jā.
Tikai sieviete, kas varbūt ir skrējusi grūtniecībā, kas ir skrējusi noteikti pirms grūtniecības, viņai šis viss tiešām varētu ar to, ap to 12. 15. Nedēļu sākt kustēties. Sieviete, kas nav kustējusies un ar fiziskām aktivitātēm ir mazliet tālāk, viņai varētu būt mazliet grūtāk, viņai būtu jāizpild vairāk šie kriteriji, jāsagatavo sev vairāk. Un svaru noteikti labākā metoda, kā mēs svaru nost samazināt, nav skriešana. Tur noteikti ir jāpiedomā par jau uzstura, un ja tā ir jaunā māmiņa, kas baro bērniņu, tad droši vien kāda uzraudzībā.
Mazliet par tiem iegūmiem. Kas tad ir tie iegūmi, ja sieviete tomēr nodarbojās, nu sāk nodarboties ar sportu, un ka tam, tam atkal ir nozīme viņas dzīvē? Kas ir labs no tā?
Tad atsākt fiziskās aktivitātes, varbūt ne atpēc skriešanu, bet fiziskas aktivitātes noteikti samazinās traumu risks, ja, jo kādu laiciņu arī pēc grūtniecības tomēr locītavās līdz pusgadam apmēram varētu saglabāties nestabilitāti, kas ir normāla grūtniecības norises, un tam tā ir jābūt, bet šī nestabilitāte vienkārši ir. Muskuļu spēks var samazināties, bet ar fiziskām aktivitātēm mēs varam samazināt gan šo nestabilitātes risku, tad traumu risku.
Tas uzmēr lokrikstu elementāru un kaut ko pamežģītu, samežģītu.
Lotīts, jā, jebkur locītā nestabila, jā, protams, un spēks, bet mums tāpat uz beniņš jānes, mums jānes tas autālu beniņķītes, varbūt rati kādreiz uz kādu, kur stāv. Līdz ar to tās fiziskās aktivitātes var nest gan tādu fizisku labsajūtu, gan arī mentālu, jo samazina arī depresijas un izlikšanas risku.
Jā, to es arī lasīju pētījumus, ka tas
tāds ir. Par to šobrīd runā ļoti, ļoti daudz, jā, ka tā tieši arī mentālās problēmas atrisina.
Vai ir grūti, tiksim, kad saskaroties ar meitenēm, viņām ir grūti šis posms atkal atsākt? Es vienkārši zinu, kā tas ir, ja bišķiņ pārtrauc, nu vispār nodarboties ar sportu, apmēram tā, ka, ai, nu labi, es vairs, ai, tā pat ir labi. Kā ir ar to motivāciju un to pārkāpšanu atkal, kad es tomēr darīšu? Ķermenis droši vien arī mainījies, sajūtas varbūt mainījušās, visi mainījies.
Parasti grūti ar sievietēm, kas nav pirms tam sportojušas. Mazliet vieglāk ir sievietēm, kas ir turpinājušas sportu ar grūtniecības laikā, bet viņām šis sports ir tāds kā dzīvesveids. Un sievietes, kas nav ar sportu nodarbojušās, kaut kādu iemeslu dēļ vai sāpītas dēļ nonāk līdz šim. Vai arī šobrīd jau ir ļoti populāri, visi sporto, un tad es arī iešu, un tad, protams, ka ir grūtāk, jo tev ir jāstrādā nevis tikai ar to jauno situāciju, kurā tu esi jāstrādā vēl arī ar sevi, un tad sev resursu īsti tā, ka nav. Ir mazliet grūtāk, jā, tīri emocionāli, es domāju, motivēt sevi.
Kā ir ar to? Es vienkārši esmu dzirdējusi to, ka tas ietekmē pienu, ka piens nav garšīgs. Kā īsti sports ietekmē vispār pienu?
Mērenas vidējas, šur tur atradu literatūrā pat kā augsts, intensitātes slodzes nemaina piena sastāvu,
jā.
Ne arī daudz, un jā, tad sports neietekmē laktāciju. Man liekas, ka nu, jau vairākus gadus ir šie pētījumi, arī sabiedrībā par to runā, bet ļoti daudz lietas, kas var ietekmēt, tieši, teiksim, varbūt līdz tai sportošanai. Ja sievieti iet sportot ar ļoti šauru krūšturi, ja viņi iet sportot varbūt ar pilnām krūtīm, tad nepabarojas bērniņu, un viņai ir diskomforts. Un daudz šādas lietas, kas vairāk ir mehāniski, praktiskas lietas, var ietekmēt to, kā sievieti jūtas pēc šīs skriešanas, vai neapsaldēt, bet teiksim, ne tā saģērbusies un tam līdzīgi. Tā kā tādas praktiskās lietiņas, mazās niansītes, kas it kā mums varbūt cilvēkam parastam ikdienā nav tik nozīmīgs, bet šīs lietas varbūt var drīzāk
ietekmēt. Jāpadomā, par lietām, par kurām iepriekš pat nemaz priekš skriešanas nebija jādomā.
Jā, tieši tā. Par apģērbu, jā, noteikti. Tad bija ļoti svarīgi ne tikai par to krūtu barošanu,
jā.
Bet arī tas, kad apavu izmērs iespējams ir varbūt pa vienu, citreiz pat par diviem izmēriem lielāks, ja, jo kāja ir nedaudz izplutusies, tā kā tas ir ļoti svarīgi nemēģināt ielīst uzreiz vecajā sporta tērpā un speciāli sevi nešāstīt un arī tīri funkcionāli, tas nebūs ērti.
Ja mēs vēlreiz pie tās skriešanas, tu saki sākt vispār ar tādiem diviem, divi kilometri, kilometrus un pat tipināšanu, kāds ir tas progress, ko nozīmē, varbūt, ja tu jūties labi, tev liekas, nu, beidziet, nu, tu, kas jūtos labi, vai ne, nu, bet kāds drīkst būt tas progress, vai pagāt viņš vēlams?
Nu jā, un ar to jūtos labi ir vēl viena lieta, kad šī emocionālā puse, kur noteikti būtu forši, kad ir kāds, kas uzraug šo procesu, jo vienu dienu mēs jūtamies ļoti labi un mēs izdarām par daudz, kādā dienā mēs jūtamies slikti un nedarām nemaz, un jā, ļoti bieži lielākoties ir šis sajūtos labi un tad noskrienu riktīgi daudz, nojošu vairākus kilometrus. Tā progresija būtu sākumā ietskriet, ir konkrēts protokols, konkrēti metri, teiksim, cik sievieti iet, cik viņi tad noskrien, un tad viņi vai nu pat sev vai trenerim dod feedback par to, kā viņi jūtās, ja vai skriešanas laikā nebija diskomforts, jo pēc tam neparādījās, tad viņi palielina skriešanas attālumu un samazina iešanas attālumu. Jā, un vēl varbūt, kas tāds interesants man pašai atradās, ka pēc pētījumiem autori iesaka skriešanas distanci vai laiku palielināt ne vairāk kā 10% nedēļā. Tas priekš sportistēm tas būs ļoti maz.
Jā, tā ir.
Priekš idejas sievietes varbūt fiziski aktīvas, tas jau atkal būs, teiksim, nu tā, jau pat varbūt daudz, jā. 10% nedēļā. Ja? Un vēl var nedaudz vadīties, varbūt, ja patstāvīgi šādas lietas kārto un par to domā, tad var vadīties pēc principa, ka nedēļā ir daudz mazas šīs aktivitātes, nevis tagad es aizskriešu sestdienu, no, vīrs ir mājās, būs, kas beniņu pieskat, un siešu tagad to garo gabalu izskriet. Sākumā noteikti, nedrīzāk sadalām pa daudz mazām etapiņiem, varbūt katru dienu, varbūt tur pat pa istabu, mazliet patupinam uz vietas, un sakrājam tos treniņus, un tad lēniņām, vainiņām palielinam to treniņu apjomu, bet varbūt samazinam skaitu. Ja mēs skrienam ar ratiem, tad mēs turam abas rokas uz ratiem.
Jā.
Tāpēc, kad turot vienu roku, stipri izmainās kinemātiskā ķēda, un tas būtu, var radīt daudz jaunas problēmas.
Jā.
Un ratu ražotāji tomēr, piemēram, nu, mēs tagad sadūšojamies skriet, un mēs nopērkam skriešanas ratus, jo parasti rati tikai ir ļoti cieti. Tad viena elga mums būtu jāvēro, ka tie tomēr ir 6 līdz 9 mēneši.
Jā.
Bērniņam... jo viņam drusciņi ir jābūt nostabilizējušam muskultūrai, kaklu un krūšu.
Lai tas būtu droši vispār tajos ratos, tas, kad ir tas ātrums un kaut kādas bērni.
Vibrācija. Bērniņam arī guļas pozīcijā, arī parastos ratos ir diezgan liela vibrācija, un ja mēs skrienam, tad tā vibrācija iespējams var ietekmēt nelabvēlīgi.
Es laikam nekad neesmu redzējis, ka skrien ar abām rokām. Es redzēju, ka vienmēr, ka skrien ar vienu. Es arī pat maratonā esmu redzējis, ka skribi, jā, bet tu laikam diezgan grūti ar tiem, tāpēc, ka tu vari sisties pret to apakšu tām tiem ratiem.
Iespējams.
Bet tas respektīvi nav labi pašam ķermenim, jā, jo jā, kaut kādu pārslodzi vienā pusē sanāk.
Vēlamāks ir ar abām rokām. Tas ir tas, ko pētījumos raksta, jā. Jā. Ja man jādomā pašai, es arī nedaudz skrēju ratiem, man laikam bija nedaudz grūtāk ar abām rokām, bet, nu jo, tā kā, gribas kustināt, pierasts skrienot, kustināt.
Arī pareizi tas.
Bet īstenībā ar abām rokām stumt tas ratus. Ja mēs skrienam, mēs viņus tomēr mazliet stumjam, tad fiziski varētu būt, ka tā sajūta ir vieglāka nekā vien.
Es pieņemu, ka tu lielā mērā atbildēji, un tomēr varbūt kāda ir doma, nu, kad mans mērķis tomēr ir trenēties kaut kādam pāredzamam vasarā, nu, kaut kādām sacensībām, vai tas ir labs laiks, kad, nu, kad cilvēkiem jau vajag kā vajag mērķis, bet vai, tas ir vai tā ir laba lieta šajā laikā trenēties, vai tur ir kaut kādi
es
mīnus?
Es domāju, ka ir ļoti labi izvirzīt mērķi.
Jā.
Un tam mērķim jābūt sasniedzamam, protams, tad neizvirzam ļoti kaut kādu īsu termiņu. Īsā termiņā nemēģinam sasniegt kaut ko tādu, ko mēs varbūt pat pirms grūtniecības neesam nemaz sasnieguši. Vēl tam mazliet vairāk laika rēķinamies, ka noteikti nebūs tik daudz laika treniņiem, vai nebūs tik daudz resursu atjaunoties, bet jā, mērķis, manuprāt, manā skatījumā kaut kāds nosprost, ko vajag mērķīt, ir ļoti labi ideja.
Zika, bet tu pieminēji to, nu, tiksim, mentors, tas modernais vārds, bet kas ir šis speciālists, ar ko sievieti var konsultēties? Jūs nedomāju, ka katrs sporta zāles treneris saprot, par ko ir stāsts. Pirmkārt, tur jāsprot no skriešanas, otrkārt, tur jāsprot no grūtniecības. Kas vispār ir šie speciālisti, kuriem var konsultēties šajā jautājumā? Nu, tu esi, bet tā vai kaut kāda vēl kaut kas, kur var vispār meklēt tādu?
Es domāju, ka var padomu noteikti prasīt vai vismaz uzraudzību prasīt jebkuram skriešanas trenerim un fizioterapeitiem, jā, kas strādā, kas domāju, ka jebkurš fizioterapeits mācās šo progresiju vadīt, jā.
Es paldies tev par padalīšanu zināšanās un par sarunu. Es ceru, ka noderēs arī tiem, kas klausās.
Cerams, veiksmīgi.
Paldies tev liels. Atā.
Atā.